Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhiyaadha. VOA afaan Oromoo wixataa kijimaataa galgal saatii lamaa warra akka saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirra caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Roobii agaytii 26/2020 keessa jirra. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan ansoora alaqeef waan arqamnu oduun jalqabnaa jaalanneen nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo koora rippaabilikaanotaa guyyaa sadaffaaf galgala har'aa itti fufuuf jiru irratti itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens magaalaa Booltimoor Foort Maak Henrii irraa haasawaa dhaggeessisu jedhame eegama. Kanarra dubbachuuf sagantaarra jiran senator Marshaa Bilaakbarniif senator Jooni Ernest akkasumas waajjiratti kanagaa fi eeggataa daayireekteera katuran Richard Grenell keessatti argamu. Duula filmaataa Tiraamp bara 2016 gaggeessan irraa jalqabee hanga ammaatti White House keessatti gorsituu sadarkaa olaanaa katuran Conway ituu dhiyeenya kana aangoo gadhiisuu isaanii hin beeksisin dura sagantaa har'aarratti akka haasawaa dhageessan ibsamee ture. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi kan taate Wiskaansan magaalaa Konooshaa keessatti gurraacha Ameerikaa rasaasa poolisootaan rukutamuu mormuun halkan walitti aanan sadiif mormii gaggeeffameen namni lama ajjeefamuu poolisiin beeksisee jira. Viidiyoon bilbila harkaan waraabamee marsariitii hawaasaa irratti gadhiifame akka agarsiisutti namni waan qawwee fakkaatu baatee daandiirra deemaa ture gareen namootaan ari'amaa akka ture agarsiisa. Namicha eega lafatti kufee booda namoota samarsanitti dhukaasa banuusaa viidiyoo waraabame kun ni agarsiisa. Poolisiin magaalaa Kenooshaa ibsa baaseen namoota ajjeefaman lamaan malee namni rukutamee madaa'ee kabiraan gara hospitaalaatti kan geessame yoo ta'u madaansaa kan lubbuuf sodaachisu miti jedhameera. Kibxata kaleessaa galgalaa kaasee hanga lafti roobii har'aa bari'utti hiriira gaggeeffame irratti kun uumamuun ibsameera. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo har'a aangawoota Baahireen waliin dubbachuun isaanii gabaafameera. Kunis dhiibbaa hamaa Iraan kutaa sana keessatti geessisaa jirtu dura dhaabbachuuf tokkummaa biyyoota galoo galaanaa barbaachisaa ta'uu isaa irratti Poompeeyoon Panaamaa keessatti ilma mooticha Baahireen Saalman Biin Hamaad Al-Kaliifaa wajjin wal gahanii jiran. Poompeeyoon gara boodaa Abuudhaabii keessatti waliigaltee biyya Emireetota Arabaa fi Israa'el gidduutti jalqaba baatii kanaatti tolfame irratti kan mari'atan ta'uu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kibxata kaleessaa Poompeeyoon Sudaan dhaquu isaanii fi dura taa'aa kaawunsilii abbaa biyyummaa Sudaan jeneraal Abdul Fattah El Burhaan waliin hariiroo Israa'elii fi Sudaan irratti dubbachuu dubbi himtuun ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Morgaan Ortaagas ibsa baasaniin hubachiisan. Poompeeyoon imala isaanii kan wiixata darbe Israa'el irraa jalqaban kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa sana booda amantoonni ishee 67 haala beekaa gurmaa'eef qindaa'enna jala ajjeefaman jechuudhaan waldaan Ortodoksii Tawaahidoo kan Itoophiyaa ifa gootee jirti. Bulchiisi naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa amantoota Tawaahidoof mirga namoomaa fi lammummaa akka kabajsiisan gaafachuu isaanii mallaskaachuu hamma haa gabaaseera. Tujubee dhiyeessa.
Waldattiin har'a waaree irratti waajjira paatriyaarkii keessatti ibsatuu ta'uuf kenniteen. Ibsi barreeffamaan dhiyaate amantoota koorratti raawwatame ka jette gochisuu kanneessaa tarreessitee jirti. Artist Haacaaluu Hundeessaa maqaan kiristinnaa isaa Hayila Gabriel akka jedhamu kan tuqe ibsi kun ajjeefamuu artistii kanatti aansuudhaan Oromiyaa bakka tokko tokkotti ortodoksii ta'uu isaanii qofaaf adda baafamanii ajjeechasuu kanneessaan irratti raawwatamu ibsa. Ibsi sun itti fufuudhaan qaamotiin mootummaa kanneen badii dalaganiif obsan qabna haqa barbaachisu ni mirkaneessina. Kanneen miidhaan irra ga'eef hirphani baafna jechuun kawaadaa seenan hojiirra oolchu yoo ta'e waldattiin obsaan eegaa akka turte ta'uu dubbata ibsichi. Haa ta'u malee lammiiwwan dursuudhaan haleellaa irraa ittisuu akka mirkaneessuuf kanneen miidhaman akka gaariitti hirphuuf itti gaafatama irra jiru yeroo isaaf dammaqinaan ituu raawwatanii hin arginee jechuudhaan komee waldattii ibsee jira. Miidhaa sana qorachuuf koreen siinodosii dhaabbataan hundaa'e aanaalee 25 keessatti jiloota 260 bobbaasuudhaan bayii argame ibsichi eereera. Gaafatamaan waajjira paatriyaarkii qajeelfama gumii lallabaa wangeelaaf paappaasiin kutaa lallaba Arsii ibsa sana dubbisan dhageessisaniiru.
Abiyyi komitee lu'ukaan ተጎጂ ወቹን በማነጋገር እና ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በመጎብኘት ባቀረበው ሪፖርት መሰረት
ጅሊያር ሲኩን ከነን ሚዳማን ሐሶፍሲሶ አከሱመስ ናኑ ለሚዳን ረጋ የዳወቹዳን ገባሰ ዴሴን አጀቻ ሙጫከኛ ከን ኃይለ ገብርኤል ታንሱዳን ኦሮሚያ ናኑ አዳዳት ጫሳ ሞቱማ ጀለደሃተኒ ሌሊስቶኒ ጎሳፍ አማንቲ ሁምኖተ ድርሰኒ ቆጳን ወሊን ቅንዳውዳን ሀሌላን ገረጃቢና ራወተን ከነረትፉ ለፈቲ ኦርዶፍቶተ አማንቲ ኦርቶዶክስ ያከታይ ምርከናይራ ጀራን ወጠበጂ ድግደሚ ለማንገ ወጠበጂ ድግደሚ አፍሪየሮ ጅሩ ከሰት ወልታን ሱዳን ሀሌላ ራወተመን አማንቶኒ ጃተሚ ቶርበ ገረጃቢናን አጄፈመኒሩ ከንጀራን አቡነ ያሬድ አማንቶኒ ሶዶሚ ሰደት ሚዳሃማን አማንቶኒ ድግደሚ ሰጋል ሞሚዳን ቃማ ሰልጣን ረገይራ ጀራን አማንቶኒ ኩማቶር በመቀ ኦፊራ ቡቀውሳን ይረዩ ኢፒና ያደ ሰምወዳ አዳፍሳጥ ለማኒሩ ጀአኒሩ ቀበኛን ሳኒ ቀርሺ ቢሊዮን ሸኒ ኦሊት ሄደ ሙሳሚቻፍ ጉባቹዳን አቡሳኒ ገባሰ ጅለከና ከተርቀባራ ሁበተሜራ ጀአን ኮሬን ኩኒስ ከነን ሚዳን ረጋይ ባኩ መጅሩት ገርጋሩፍ ዴቪሰኒ ዳቡፍ ኦጀታ ከጅሩተ ኡለ ኢፍሲስኑ በጂ ሴራ አማንቶኒ ኩን ያዶ ነገኛ ማከ ሳፍ ሃሊ ሳንከ ሰጅራን ቫይረስ ኮሮና ቁቦተ ደደርባን ከብሮፍ አከይሳን ሳጥሉ ሁበቹን ደንደ አሜራ ጀዳይፕሲሱን ሞቱማና ኖሮማፍ ከፌደራላ ኦርዶክቶት አማንቲ ኦርቶዶክሲ ካን ወቢጅረኛፍ ምርገነማ ሳኔ አከሱማስ ምርገለሙማ ሳኔ ሀተተማን አከመርከኔሱ ወልዳን ክርስቲያና ጭምስቴ ያደችስቲ ጀዳይፕሲች
ስርና ሄራን አላ ካምቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ሞርማን ከጀደማን ሚሴንሶኒ ሁምና ወራና አዳዳ ጃተምኒ ቡልቺሰ ናኖ አማራ ሴኑ ሳኒ ቡልቺንሲቺ በሴጅራ እትጋፈተማ ዋጅረ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ቡልቺሰ ናኖ አማራ ወቦግዛቾ ሙሉነ ቱተውዱ ፋረብሰከነኒን ሚሴንሶኒ ወራና ኩን ኢዶ አደተ ኤካመኒ ጅሩ ኦዱካና ወሊን ወልቀበቴ ደለታ ጠገዴ ከታአን ኮንስታምብል ታደለ ሃጎስ ከጀደመን ሚሴንሲ ፖሊሲ ደግራ ፓርቲ በዳድናት ጀደሙዳን ሚለሳኒ ራሳሳ ሩኩተሙን ዱበተመረ ኮሬኙማ ወልቃይቲ አማራ ዴቪሱፍ ዳበቴፍ ወልትቀባ ከታአን ኦቦደመቀ ዘውዱ ናኖ ወልቃይቲ ፊት አገዴ ከጅረን ሚሴንሶኒ ሁምና አዳ ዱለወራና ቆጳ ዋንጀደመኒፍ ኡመተ ኬኛ ወራን ንጀቹዳን ካንኔሽን ተማታን ፈኒሩ ጀደን ኡመተ ወልቃይቲ ፊት አገዴ ረት ቲፒኤልኤፍ ሙደመደ ቀብሲሳ ጅሩ ሞቱማን ፌደራል አስተ ከቡልቺሰና ኖ አማራ ኢላልተ ትላነ ኮሜጀ ዱደጋማ ዳንጋፊ እኙማ ከኒላሌን ጋፊ ካን ስርነሳ ኤጌ ሞቱማ ፌደራላ ወጅን ወጀታ ከጅረን ተው ኦቦግዛቾ ሙሉነ ኢፍሰኒሩ ኢማካናረቲ ሞቱማ ቡልቺሰና ኖ ትግራይ ራ ዴቢያር ገቹ ቪያሊንጎ ኤሚልኮቭ ነጀቹዳን አስተር ምዝጋናው ባርዳርራ ገባስቴቲ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሰጥ ፍለኖ ገገፈሙ ጅራቶተ ሁምናን አከጋልማን ታአጅረ ጀቹዳን ፓርቲን ዴሞክራቶዋ ኡመቶ ተራያ በክሴጅራ ኩኒስነ ሞተራያ ከነን ገልማውን በርባንዴ ረቲ ራወተሜ ጀደ ፓርቲቺ እጣናው ጅገገሳን ፓርቲቻ ኦቦ አማረ ቡበን ቪኦኤ ፈከብሰነቲ ናኖ ጨርጨሪፍ አላማጣት ደለቶኒ ራያ ከነን ፍለኖ ህዋቲ ገልማውን ፈኔ ሂዳማ ኦጂራሪ አማፊ ዲታምርገና ሞማፍ ካን ዴሞክራሲ ረትራ ወተማጅራ ጀደኒሩ እኙማራ ያረቲ ቆረና ዳዳ ካን ገገሰን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔራ ዶክተር ሲሳይ መንግስቱ ካንን ገልማው ዲደኒ ረቲ ተርካን ፍንፍደተሙኩን ያደሳዳ ጀደኒሩ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ፍትጋፈተምቱ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ካታን አደሊያ ካሳ የኛ ካን ቪኦኤ ፈከብሰኒ ቄክኒ ዲያቱ ቃሞተ ኑቱሲፍ ቤካ ጀደንራ ተው ዱበተኒ ቱራን መጋላ ድሬዳዋ ከሳ ነሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመን አደባፈመኒ ወልአንሳ ከሰተርገታ ከጅረን ሆስፒታል ሳቢያን ባቲ ጫምሳደር ቤቀቤ ኦጌሶ ተፈያ ዶሰነት ተጃጅላ ቱራን አከከቺሰቶ ኮማሌ ከብራን እዶቡ ሱሳ ዱበተኒ ጅረን ዶክተር ሪመቃሳኒ አከኒብሰም ነጋፈተን ተኮ ከጀደንቲ ሰደርካ ጉቱቢያት ማናማሬ ሚኒስቴሮታን ከረጋ ሲፋሜፊ ካንኔኒ ዱኩባ ኮቪድ 19 ፍሳጥ ለሞታን ባሲማ ለቃ ሳንጀጀቤ ሷከነሙ ፈከሱመስ yeroo ramadameef caalchisanii kanneen hojjetan baatiyee bilaa kaase maallaqni isaan hin laatamne jedhu waajjira fayyaa naannoo sanaaf daayirektora tajaajila eegumsa fayyaa akka ta'an obbo Fiilaa Ahmed iddoo keenyatti ogeessota biraa fidaa jedhanii kan gaafatan isaanuma hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaatii jedhan kanneen itti fufna jedhan yoo jiraatan itti fufuu danda'u soddoma akka ta'an garuu kanneen biroo iddoo buufamaniiru jedhan. Maatii isaaniitti tun deebi'in duras qorannoon irratti gaggeeffame kanneen vaayirasii koronaa keessatti argame adda baafamuu isaas dubbataniiru. Maallaqni jedhanis harkifatus kan kennamuuf jiru ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Hawaasni lammiiwwan Eertiraa kanneen Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan embaasii isaanii Waashintan DC keessa jiru waliin wal ta'uudhaan feestivaalii 71 ture. Karaa gama marsariitii yookaan onlaayin 7 darbe gaggeessanii jiran kunis nageenya hawaasichaaf dhukkuba vaayirasii koroonaa irraa ittisuuf tarkaanfii fudhatamuu qaban hordofuun akka ta'e qindeessitoonni dubbataniiru. Agarsiisa aadaa egzibishinii seena qabeessa dhiyeessuun sagantaalee dargaggootaaf ijoollees kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Hayyoota Afrikaa fi Ameerikaa akkasumas dipiloomaatota Eertiraa waa'ee gaanfa Afrikaa fi dhugaa yeroo ammaa kutaaleef addunyaarra jiran irratti marii gaggeessuu isaanii qindeessitoonni ibsanii jiran oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartii Rippaabilikaan horii isaanii habiyyoolessaa RNC Rippaabilikaan National Convention haguyyaa 3 jiran. Horhan maqumaaf North Carolina dirra Shaarleetitti ta'imani malee koronaa jedhanii nama walanqisaniitiin namu televizyiinii irratti ba'ee dubbata. Waan jabeen paartii isaanii waan Tiraamp filachuu milaaniif dubbata. Melaaniyaa Tiraamp jaartiin pirezidaantii Tiraamp illeen jabeen jaarsisii balbal bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dur dhaabattetti jabeen jaarsisii dubbatti.
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald haga nam dhukkubii hamaan kun miidhu cufaayyuu waan danda'uun qarqaarutti quphanee gadi hin taa'u jetteeni jabeen isaa himteef. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo illeen biyyi maltuu dhaqi Jerusaalem taa'etti amala hojjetaan waajjira Haajaa Alaa Ameerikaa tokko durii ooyyuu biyya alaa deemu paartii siyaasaa tokko qof hin faarsi jedhan kan lakkisetti Jerusaalem taa'ee viidiyoon horkan irratti jabeen pirezidaantii Tiraamp dubbate.
Move the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
Presidentin Embassy United States lafuaqi dhugumaanuu teessoo mootummaa Jewish tolche Jerusalemitti deebisee jedhe jabeen naanime. Hariyyummaa UAE, Imireeti Arabaatiif Israa'el tadhiyoo tanaallee jabeessellee jabeenni Tiraampi tolchee jedhetti faarse. Pompeon Palestaayin ammoo hariyyummaa tan hin fudhanne. Vanessa Beasley Amerikaa Teksasitti Profeesara Yuunivarsiitii Vanderbilt. Pompeon Jerusalem taa'eetiin jabeenni Tiraamp kun dubbachuuni akka warri Israa'el illee baay'eetiin filatu jajjabeessuuf akkana tolchu fakkaate. Ilmaan Tiraamp Erikii fi Tefni illee jabeen abbaa isaanii gad ba'anii faarsan. Pirezidaantii Tiraamp seera nama Ameerikaa ittiin baqatu guddoo jajjabeessuu illee baatu nama Ameerikaa hadhiyootan lammii Ameerikaa argata nam shani horkan irratti yaameetiin bagga gammaddanii lammii Ameerikaa ta'uun carraa addunyaa keessa argatan gugurda hawaanchuuf caalu bagga gammaddanii bagas geettanii jedhee jajjabeessa.
You've earned the most prized, treasured, cherished and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
Hor paartii demokiraat hadhiyootan irratti pirezidaantota Ameerikaa hadurii paartii demokiraat keessa filatam haak Barack Obama, Bill Clinton fi Jimmy Carter faatii dhufanitti Joe Biden nan paartiin isaanii pirezidaantummaa kennatti jajjabeessan. Hor paartii Ripaabilikaan habar 2016 ganna 4 duratti ta'a irratti ammoo pirezidaantota Ameerikaa hadurii paartii Ripaabilikaan keessa filataman George Bushii fi abbaan isaallee hor guddaa paartii Ripaabilikaan ganna 4 duratti taa'eetiin Donald Tiraamp jajjabeessi irratti horsuun illee gadi hin baane. Paartileen Ameerikaa bulchan lamaan Ripaabilikaanii fi Demokiraati. Haga guyyaan filannoo ga'utti namu paartii ofii faarsa waan paartiin tun biyyaa baatima haga danda'aniin nam dhugeeffachiisaniitiin akka ba'anii isaan filatan areedaaf sarba qabacha nam dhugeeffachiisuuf yaalan. Ameerikaan bultii 68 keessatti pirezidaantii filatti yoo taate pirezidaantii Tiraamp marroo lammeessoof bulcha ta'uu baannaan abbattaanu dabarsetti eebbisee bira deema. Ameerikaatti namni tokko aduu akka fedhan jaalatanillee ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u akkuma gadaa teennaati abbaan gadaa ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u. Namittaanu eebbisetti baallii kennaaf. Itoophiyaatti barnoota waggaa dhufuutiif barattooti akka ministeerii barnootaa jedhetti ardaa jalqabanii galmaani. Galmeen tuni taphanneen barnoota dhuunfaatiif mootummaati. Taatullee barnoota yoomakki jalqabu daayirektara odeeffannoo koomishinii barnoota olaanaa Haree Gowaamaa ammoo ammatti hin dubbanne. Manneen barnoota Itoophiyaa koronaaf jedhaniitiin bitootes dabree jalqabanii cufaa turanii Tsahaayii Daamtoo dubbisa.
Bara barnoota 2013 barattoonni vaayirasii koronaatiif saaxilamoo akka hin taaneef hojjechaa akka jiru ministeerri barnootaa ibseera. Hagayya 20 bara 2012 irraa eegalee galmeen barattootaa manneen barnootaa dhuunfaa fi mana barumsaa mootummaa keessatti akka jalqabamu daayireektarri sabquunnamtii ministeera barnootaa aadde Haaragmaa immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Tatamsa'ina COVID waliin wal qabsiisne barattoonni keenya sagantaa manneen barnootaa isaanii baasaniifin hordofaniiti gara mana barnootaa deemuun kan galmee kana raawwatan. Yeroo galmeen kun gaggeeffamu fakkeenyaaf manni barumsaa tokko barattoota 1,000 yoo qabaate barattoonni 10,000 kun guyyaa tokkotti miti kan isaan gara mana barnootaa deemanii galmeeffaman. Barattoota kana akkaataa sadarkaa kutaa barnootaa yookaan immoo tarreeffama qubee maqaa barattootaatiin qoqqooduudhaan galmeessuun ni danda'ama. Kanammoo tokkoon tokkoon manneen barnootaa haala qabatamaa mana barumsaa isaanii ilaaluun akka hojiirra ooluu fi akkasumas ittisa COVID-19 irrattis akka xiyyeeffatanii hojjetan jechuudhaan kan eeyyamne. Bara 2012 baatii bitootessaa keessa wayita vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee barattoonni barnoota dareetti kennamu addaan kutuun isaanii ni yaadatamaa kan jiran aadde Haarag bara 2013 akka barattoonni gara barnootaatti deebi'aniif qophiilee garaagaraa taasifamaa jira jechuun ibsaniiru.
2012 ከመጋቢት ወር ጀምሮ ትምህርት ቤት ውስጥ እየገቡ አይደለም።
ቢቶቴሳ በረኩማ ለማፍቁደለም ራ ኤገሌ በረቶኒ መነበርኖታ ሴናንጅራኒ በረቶተ ሄዱረስ ዲባጋራጋራ ቀቀባጅራ ዋነርጋፊ ደጋጅሩደ ደበለታን በረቶኒ መነበርኖታራ ፈጋተኒ ትሩን ጥንሰሙሳኒቲ ፍረኮደ ከናፉ ቀጀልፈሞታ ዊረር ቫይረሲ ኮሮና ሐምብሱረቲ ነምኒ ሁበኖቀቡሰና አከወጅረ ኦልቹጎኔ ከደሜ በርኖታቲ galmeen akka eegalamuuf qophii taasisni. Garuu namoonni hedduun ni komatu. Barnoonni akkam jedhameeti eegalamaa jedhu. Garuu ammatti hojii jalqaba xumuruu qabnu xumurree yeroo barnoonni akka eegaluuf murtaa'u gara barnoota jalqabuutti deemuudhaaf mariitti fufinsa qabu gaggeessaa jirra. Weerara vaayirasii koronaa hambisuudhaaf immoo qajeelfamoota ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaatiin darban hundumtuu waan quba qabuuf kana hojiirra oolchuu irrattis xiyyeeffatamee akka hojjetamuuf. Hojiilee hojjechaa jirutu jira. Fakkeenyaaf akka damee barnootaatti baay'ina barattootaa kan barsiisaa akkasumas baay'ina kutaa barnootaa dabalatee wantoota yaaddessoodha ta'aniif furmaanni akka argamuuf mari'achaa jirra. Haalduree jalqabaati kanamma raawwachaa jirru kun. Dhimma barattoota kutaa 8ffaa fi 12 ilaalchisuudhaanis yaadattaa nu kennaniiru. Qormaanni ni kennamaaf akkamitti akka kennamuufis ni beekama garuu yoom akka kennamu kan hin murtoofne. Akkuma barnoonni bara 2013 haa jalqabamu jedhameen bultii 45 keessatti barattoota kutaa 8 fi kutaa 12tiif bara barnootaa 2012tti kan jala darban barnoota isaanii irratti dhimmoota ijoo ta'an eegga barattootaaf ibsi godhameef hin booda gara qormaataa kan deeman. Barattoonni gorsaa fi ergaa dhimma COVID-19 irratti ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaatiin kennamu yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannootti kennuun hojiirra oolchuu akka qabanis ibsanii jiru. Manneen barnootaa keessatti fageenya eeggachuun haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuu harka yeroo yeroodhaan dhiqachuu fi dhimmoota of eeggannoo vaayirasii koronaa irratti taasifaman sirnaan hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani. Mata baandii 22-25-31 fi VOA 24 irratti nu caqasuu jirtani. Gama kanaan ammoo qophii teentaan raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irra deebi'anii achillee caqasuu dandeettan. Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Namilleen walanqachuu dhabuun dhibi kan ammeessuu jira jedha ministeerri fayyaa Tsahaay Daamxoo warra dhibi kan ofirratti argeeti waan barnoota namaa ta'a jedhallee dubbise kuna.
Ministeerri fayyaa Itoophiyaa namoonni vaayirasii koronaadhaan qabaman lakkoofsaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibseera. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti namoonni 1,700 ol ta'an sakatta'insa vaayirasii koronaatiif taasisanii akka jiran ibsa. Namoota kana keessaa COVID-19 kan qabaman ammoo hanga adoolessa 19 bara 2012tti lakkoofsaanii 43 ol yoo ta'u namoonni vaayirasii kanarraa dandamatan 15,000 ol akka ta'anii fi namoonni lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbe immoo 692 ga'uu isaaniiti. Kanneen amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran ammoo nama 26,000 akka ta'an ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. ዶክተር ተገኔ ረጋዛ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ቲም ሀዋስን ኦፍ ደገናዳን ቫይረስ ከናፍ ሰጥ ለማጅራጀቹን ኢፕሰኒሩ
ወልትዶኝ ፈይወልትዴኝ ከስማቱ ጥቃን ረቆ ጉዳዳ አከብየ ከኛት ለኝሩ ኮልሞት ሰንጀባይ ቻደፍ ለሰይጆ ለይቹን እንደንዳማ የሮ ነገር የሮት የሮ ተምሰይን ቫይረስ ቻባባላቻ ደሙት ወና ጎዳማ ቱሬራ ጎዳ ነው ፈገኑን ጭማዴው ከባየነ ያው እድነለ እዶባ ይረት አባዘቀም ነው ፍቲን ተላቀም ነው ኦፌገን ነው ፍ ተርካፍ ወን ኦፌገን ነው ወልከበተመኒ ፍረተሙ ከባን ላፋ ደሙን ረቆ ጉዳታ የዴ ከንሙለቴ ጅሩ ድሞታ አዳዳረት ወልተጂ ወን አዳዳ ደበለቴ ወልት ዱፈኝ ወልት ከባሙን አከረቆ ጉዳቴ ወልት ዱፈኝ ወልት ኩንኩን ተተምሰይና ቫይረሲ ከናቲፍ ሰበበ ጉዳረ የነቴ ከላሉ ከነራ ከወደና መስመን ከኛ ድመከና ጥየፈን ጉዳ ከነቱ ትግራታ
ከሱማ አዳ ወልያ ፈቹፊ መነ ወሊ ደመኒ ወልድብሱን ኡመተ ብረት ሙለቱ ተተምዘይን ቫይረስ ኮሮና በበልሳ ጅራጅቹን ዶክተር ተገኔን ኢብሰኒሩም
ነ ሐሳብ እንዳን ከፈሉ ኑረን እንዳሉ ሐሳብን ኩና ሐሳብን ቦቴ ሮማ ከነ ኩማርጋ ጅሩ ለምን ጉያ ጉያን ከሙ ባዬ ደበላት ተንጂሩ ለምን ልቡን ሰደርቡስ ባዬ ደበላ ጅራ ከነሞ ጉያ ጉያ ሩቁ ባማን ለደብተ ወላንሳ ገላጅሩስ ባዬ ደበላት ተንጂሩ ማሉ ሀገር ሲታ ረቆን ወቆ ወከናውል ወርቴ ወፋጅሩ ረቆ ጉዳ ተውሳ ትኬት ማሙ ከነማ ያደሱ ነሞን ልቡንሳኒ ሩቁ ወከናውል ወርቴ ደርባጅሩ ከነግሮ ከያደማ ቱበ ነሞ ተደቁ ወብራ ደበላታ ቀባን ነሞ ተሙሪንሳኒ አጥደን ይደማ ቱበ ሮማ ከነገሩ ገባስ ከነገር ሲስ ነሞን ልቁበ ብራውቶ ማን ቀባለ ልቡን ሳኒ ልቁበ ኮሮና ቫይረስ ይገናን ደርባጅራ ወኑ ያደሱቱ ከደጅራታ ነመ ደገናን ባይ አርሳ ከፍት ሲዙ ወካ ይገለይ ጅሩ አርጋ ጅራዋን ደይ ደገናን ባይ ረኮ ጉዳዋን ደይ ስለና አዋዝን ከሚት የፈናዳ ትከኑ ተደጅራታ
አከ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ጀዱቲ ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ 19 ጋውመኒ ይሮድ አገረ ይሮት ደበሉዳፍ ሰበብን ጉዳን ደገናፊ ቫይረስ ይቻ ሰልፕሰኒ ኢላሉ ሐዋሳቲ ጀራ ነሞን ቫይረስ ይከናን ቃውመኒ ራደንደመተኒስ ያዱመ ከነጭምሶ ዲኛካን ቫይረስ ይከናን ቃውሜ ከነራ ፈይ አርቲስት ቀልቤ ሰመገርሳ እሰተኮዳ ድራማ አፋን ሮሞ ኢራ በሬሱፊ ዳይሬክት ጎቹዳን ከምቤከም አርቲስቲን ኩን ኮቪድ 19 ኢትዮጵያት ሙላችሁንሳ ኤርገ ደጋሜን አዝ ኦፌ ገኑጭማ አከታይሳ ትሬዱበታም እንስቴ ማቲንሳ ይሮድ ኢራዳፍ አከማና ሂምባኔ አካኒብሱ ቀልቤሳን ቫይረሲን ኩን ኬሱማ ማነሳ ኬሱሙ ማዳን ኑፈራ አከይሳፍ ማቲሳ ቀቤዱበታም
ትርተማ ስትርበን ለባፊዩ መናዩ ባምባኔን ቱረ አከታተይ ለምቴ ለጥቴ አዱቶ ጓዳ ዶኩበከና ሰጋ ቫይረስ ከነንከው ድፈይ ከተዳ ቁርን ቀምን ቱረ ታውት ማና ቆማዲቲ ያና ጋ ገረ ቢሮ ትላነት ወጋደከን እየተነገ ወደ ሆዮ ወዶ አኔ ለጥቆጥሪ ነርፊሽ ገራቸው ይትን ለጥቆጥሪ ስለተላስ ሆስፒታል ለደብያ ቱሪ ግዱቲ ተሪ ባለከፋለሮኛ ታጠይነሞ ማልጠይን ላታ ትጥቆን ዘጭፍ ሰለክተው ሶዲዮ ከንታፈ ሲጠይና ላከዘጠይነ ሶዳቲኒ ጎደረ ደሜ ማን ያላ መስካፈት ሲሆን ጋፈቱ ለክኒ ተሪ ኮቪድ ሜክስ ቢቆዲ ላንጀደኒ ቴክቲናን ጎቴ ቻቲ ትርባተሚ ለማምቦዳ ናብል ብለኒ ፖለቲዝ ከንታይ ለክናኒ ካናቦዳ በቀለም ጆጀር ከበንቲ ግደዝነሲ ካን ዋንከና ሁበቴ ደሜ ተከታሚ ኩበኔ ናኖ ቢሮ ሳኒቲ ማን ከበሙ ሳኒ ምትኔ ጂምስ ገራ ዶት ፍሳ ኦኪኒ ዶት ደምደበተኔ ደሜ ዲንዘር ኮራ ክስተናቶች
ነሞን ሄዱን ቫይረስ ከነን ፍፈቱ ኦፌ ገቹን በርባጭሳ ተው ዮሁበተንሌ ረኮይን ጌስ ሱልብሰኒ ላሉ ኩነሞ ዶጎራ ከንጀዱ ቀልቤሳን ሃንገ ማነከኝ ሴኑቲ ኤጉ ሂንቀምኑ ጀቹዳን ኢብሳም
ደገና ጉዳት ጅራ ማንፍስክ በቃቲ ዳንሞ ዛንት ምርቴቶ አሚጁ መራ ደገው ማነከሴ ከሴ ደገው ማሌ ሮባኤ ለማ ቻንት ዶጅሩ ከንዱኩ ሸቴው ሂን ትኩበ ከናንዴ ባይና አርኩን ረከች ደንደው አንዩ አከ ለማ ጦንኳዚቲ ሮጀል ቀባቲ ካንዳርቾ ፍኮቲ ለማብራና ግና ናንዶ ለማ ደኩ ሰከናስ ለምኒ ለማ ደኩ ሰቴው ለማብራቱ የትሮ የገራ ዋና ሸኪ ሮመዴ ወይ ድኩ በገዳ ጅራቹ ትዩ አመኑ ፍራንኬ ለማን ሰላም ለምን ይቼኝ አምናምኒ እሳ ድኩ ሰቱሳ አርጉት ኤጉን ቀወልታ
ወልጥፈኝ ሐዋሱማ ዲቤ ከነ በበልጥሱ ከሰት ጉማችሳ ኦላና ተኡ ከንዱበቱ አርቲስቲን ኩን ሃንገጉያን ኩን ደርቡት ኮኡማ ፍለቹን በርባችሳ ዳጀራም
amma yeroon kuni xiqqoo darbutti haala jirutireenya hawaasummaa sirbattire osoo qabna nama wajjin walitti dhufuun kun maalifi yookiin nama sanitti sinirra fudhata yookiinmmoo sinitti nama sanaaf kenna tokko bakka kana kan jedhu maalif nutimmoo namni biraati nubira keessummaa dhufe namni nubirattis waddatti kana qabamee jira waan ta'eefi namni mana namaa otto deemu baanne namni nutti dhufu baate yeroo kana keessa kan jedhu kan maalifi nubira waanii namoonni qaban baay'eetti jira.
Bultii 16 wiirtuu tursiisa addaa keessa kan turee fi guyyoota 6 immoo kutaa dhukkubsattoonni baay'ee dhibaman keessatti tajaajila wal'aansaa argatan keessa akka ture kan ibsu artistiin kun haala qabiinsaa fi kunuunsa wiirtuu sana keessatti dhukkubsattootaaf taasisamus akkas jechuudhaan ibsee jira.
Yeroo ani jirutti waan tokko waan nama muufachiisu jiru haalli yeroo hunda qulqullinni jira qulqullinni manaa jira hordoffii jiru. Meeshaalee yeroo ICU keessa jirutti ture san keessatti doktoroonni yeroodhaan ijaaran dhufanii ilaaluu gara immoo kutaa normaalii keessatti yeroo gara akkasuma baay'ee hordoffii guddaa jira. Gara nyaataatiin yoo ilaaltu nuti yeroo achi turetti nyaatni isaan dhukkubachuun irraa kan ka'e nyaata jibbaan ture ta'uu ta'ee amma guyyoota muraasaatti nyaaticha sana kan baasuu danda'u. Guyyootan garuu irratti nyaata hubachuu danda'etti waanuma gaarii dhufa ture kan manaatti filgoone kan nyaannu kan taasisanii turanii nyaatonni jiran yeroo sana. Egaa amma maalirra akka jiru garuu qofa qabu qabaachuu hin danda'an erga bahee xiqqootti ture namatti.
Of eeggannoo cimsuu dhabuu fi vaayirasicha xiqqeessan ilaaluu rakkoof nama saaxilaa kan jedhu ergaa ministeera fayyaa fi institutii fayyaa hawaasaa irra darban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lubbuu oolchuuf jechuunis dhaameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Akka dhaabbii fayyaa addunyaa jedhetti ardii Afrikaa keessaa dhukkubii pooliyoo ammaan tan hin mul'atu. Herald Person itti nu erge tujubeennutti.
Hojjettoonni eegumsa fayyaa ijoolleedhaaf talaallii pooliyoo kennuuf jecha lukaan bidiruuf mala argatan malaan imalaa turan kurna hedduus fudhateera. Hojjettoonni eegumsa fayyaa dhukkuba laamshessu kana ittisuuf jecha walitti bu'iinsi bakka jirullee isaan mudatee jira. Sagantaa pooliyoo dhabamsiisu kan addunyaaf hooggantuu akka ta'an Kerol Pandak akkas jedhu.
We've made tremendous progress working with community leaders, sometimes with military officials to help.
Hooggantoota hawaasaa yeroo tokko tokkos hanga'oota waraanaa waliin ta'uudhaan lakkoofsa ijoollee sababa walitti bu'iinsa jiruun talaallii argachuu hin dandeenye akka hin galxiqqeessuuf hojjechuudhaan fooyya'ina guddaa argamsiifnee jirra jedhan. Waggoota 20 dura mootummoonni Afrikaa pooliyoo dhabamsiisuuf cichaan hojjetan. Erga sanaa qabee talaallii biliyoona 9 kennuudhaan ijoollee miliyoona 2 kanarratti vaayirasii pooliyoo hamaarraa ittisuun danda'amee jira jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Dr. Muhammad Ali Peet bakka dhaloota isaanii Naayijeeriyaa ganda gandarra deemuudhaan ijoolleen akka talaallii kana fudhatan haa eeyyamaniif jecha jaarsolii gosoota jajjabeessaa turan.
It took a lot of effort from many leaders. Traditional leaders, religious leaders and families as well as volunteers and health workers.
Milkaa'ina kana argamsiisuuf tattaaffii cimaa kan hoogganoota hedduu sadarkaa biyyoolessaaf hoogganoota mootummaa hoogganoota amantiif maatiiwwan akkasumas kanneen fedha ofiin hojjechuuf bobba'aniif hojjettoota fayyaa gaafateera. Kaka'umsi dhabamsiisa pooliyoo addunyaa deeggarsa maallaqaaf loojistikaa kennee jira. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi dhaabbati Biiliif Meelindaa Geetsi akkasumas Gaaviif gamtaan talaallii kanaa walitti dhufuudhaan michummaan hojjetaniiru. Tattaaffiin kun vaayirasiin kun miidhaan ni dhaqqabsiisu qorachuuf caasaa to'annoo dhukkuboota hedduullee hirmaachisee jira. Sagantaa ittisa pooliyoo irraa kan ta'an Kaarol Paandaak garuu hojichi hin xumuramne jedhu.
It's important that community members continue to immunize their children against polio.
Miseensonni hawaasaa talaallii pooliyoo ijoolleef kennuu itti fufuun barbaachisaadha jedhan. Sababiin isaas pooliyoon ammayyuu daangaa Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti ni argama. Hanga vaayirasichi naannoo sana keessaa dhabamutti ijoolleen eessa yoo jiraatan talaallii kana fudhachuu qabu. Ijoolleen dandeettiin isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf dadhabaa ta'e yeroo tokko tokko gosa pooliyoo talaallii jalaa dhokatuun qabamuu malu. Daawwan pooliyoo afaaniin kennamu. Kun akka hin dhaqqabne ittisuuf jecha waggaa dhuftu ni dhiyaata.